Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар. Алаш орданың 75 жылдығы мен сәйкес келген Қазақстан тәуелсіздігінің 1 жылдығы қандай сипатқа ие болды? Сол кезде президент дамудың қандай жолын ұсынды? Әнұран неге кеш қабылданды? Ақмолаға Ақ орда атауын ұсынған кімдер? Бүгінгі эпизодта осы тақырыптарға шолу жасаймыз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари. Бүгінгі эпизодта сонау 1992 жылғы оқиғалар тынысымен сол кездегі дауыстарды тыңдай аласыздар.
Таяудағы 3 жылда бізге тұтыну рыногын қалыптастыру, одан кейінгі 5 жылда экономиканың шикізаттық сипатын жеңіп, 10-15 жыл көлемінде жаңа индустриялық елдер қатарына қосылу міндеті тұр. Сондықтан да мен сіздерді табанды еңбекке, шыдамдылық пен ұлттық ынтымаққа шақырамын.
Өткен эпизодта тәуелсіздіктің 1 жылдығы қарсаңында парламент конституция жобасын талқылай бастағанын айтқанбыз. Қазақстан өз тәуелсіздігіне мемлекеттік атрибуттары түгенделмей жеткен ел болды. Соның бірі конституция. Ал мемлекеттік рәміздері 1992 жылы маусымда қабылданғанымен, оның ішінде әнұранды талқылау кейінге қалған еді. Себебі ретінде лайықты мәтін мен әуеннің ұсынылмағаны айтылған. 1992 жылы 9 желтоқсанда өз жұмысын бастаған Жоғары кеңестің 9 сессиясында осы мәселе қайтара қаралып, әнұранның мәтіні қабылданды. Нақтырақ айтқанда, бұл тәуелсіздіктің 1 жылдығына санаулы күн қалғанда 12 желтоқсанда болған оқиға. Сол күні парламентте осы мәселе қарастырылып, арнайы заң қабылданды. Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Саясат Бейсбай хабарлайды.
Мемлекеттік әнұранының тексті туралы заң жобасын талқылау басталды. Әнұранды әзірлеу жөніндегі жұмыс тобының жетекшісі керек болсын әбдебинді тыңдай келіп депутаттар пікір алысты және авторлар Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев, Құманбай Молдағалиев және Жадыра Дәрібаева жазған текстің нұсқасын басым көпшілік дауыспен қабылдады. Жоғарғы кеңес сондай-ақ әнұран туралы заңды тұтасымен қабылдады.
Бұл әнұранның мәтіні жаңа болғанымен, әні ескі, совет дәуірінде жазылған. Арада 3 күн өткенде, 15 желтоқсанда Алматыда Қазақстан тәуелсіздігінің 1 жылдығына арналған салтанатты рәсімде осы әнұран алғаш рет орындалады.
Жаңа гимнің жаңа әні шырқалады.
Тағы бір назар аударарлық қызық жай бар. Қазақстан өзінің мемлекеттік атрибуттарын түгендей алмай жүргенде, қоғамда Астананы ауыстыру туралы да айтыла бастаған екен. Әсіресе, сол кездегі баспасөзде ара-тұра осыған қатысты мақалалар жарияланып тұрған. Азаттық радиосы сол кезде елде шығатын баспасөзге тұрақты түрде шолу жасаушы еді. Сондай шолу арасында Астананы ауыстыру немесе атауы 1992 жылы жазда ғана Целиноградтан Ақмолаға ауысқан қаланың атын қайтадан Астанаға лайықтап өзгерту туралы ұсыныстар айтылған. Оны қоғамда жақтағандар да қарсы шыққандар да болған. Айталық Қазақ әдебиеті газетіндегі мына мақалада Ақмоланың мола атауы жайсыз болса, оны Ақорда деп ауыстырайық деген ұсыныс айтылады. Оны ұсынғандар кім екен?
Алматыдан Ақмолаға көшіру жөнінде жиі-жиі сөз болып жүр. Қазақ әдебиеті газетінің 11 желтоқсан күнгі санында жазушылар Сафуан Сәмерденов пен Жұмағали Ысмағұлұлы сол тақырыпты одан ары жалғастырған. Жалпы қоныс аударуды жақтаған бұл авторлар көптеген дәлелдер келтіреді. Соның ең басысы тәуелсіз ұлттық үкіметтің пәрменді ықпалы мен зиялы қауымның игі әсерін неғұрлым қазақтар сирек орналасқан кирмелери көп солтүстүк аймакка атаруу дегенге салады. Эгер Ооба деген сөздөн кастап Акмоланын атын Ак Орда деп атауыбызга болар эди ал деп армандалды жалшылар.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Қазақстан өз тәуелсіздігінің бір жылдығына мемлекеттігі бір шама мойындалған ел ретінде жетті. Әсіресе, әлемдік державалар мен аймақтағы көрші елдер бұған дейін Қазақстанды тәуелсіз ел ретінде танитынын жариялап, дипломатиялық өкілдер жұмыс істей бастайды.
Қазақстан Республикасы бір жылдың ішінде әлемнің 40-тан астам мемлекеттерімен дипломатиялық қарым-қатынастар орнатты. Қазірде республика астанасында Иран Ислам Республикасының, Түркияның, Америка Құрама Штаттарының, Францияның, Герман Федеративтік Республикасының, Пәкістанның, Қытайдың Қазақстандағы тұрақты және уақытша өкілдері жұмыс істейді.
Сол кездегі Азаттық радиосы тыңдармандарына мәлім, жыл сайын 90 айында радио Алашорда автономиясының құрылған күніне де арнайы бағдарлама әзірлейтін. Ал 1992 жылы Қазақстан тәуелсіздігінің бір жылдығы Алашорданың 75 жылдығымен тұспа-тұс келді. 1993-ші, яғни Алашорда үкіметінің құрылған күнгі хабарында Азаттық радиосы Алашорданың мемлекеттік құрылысы мен сыртқы саясат жоспары жайында баяндайды. Азаттық радиосы автономды Алашорда мен тәуелсіз Қазақстан арасында мемлекет болудың алғашқы қадамдарын салыстырғандай әсер береді. Мына үзіндіде ұлттық құралды күштер деп отырғанымыз қарулы күштер.
1917 жылдың 13-ші желтоқсаны күні Алашорда үкіметі қызу түрде іске кірісіп, халық ағарту және әлеуметтік салалардағы жұмыстарды қазақ халқының ұлттық ерекшеліктеріне сай реттей бастады. Сонымен қоса Алашорда үкіметі ұлттық құралды күштер бөлімшелерінде ұйымдастырды. Басқалармен саяси қарым-қатынастарға ену жағын қарастырды. Ол советтік ресей үкіметімен де байланыс орнатуға тырысты. Ахмет Байтұрсын ұлы басшылығындағы бір үкімет делегациясы 1918 жылдың қаңтарында Мәскеуде Сталинмен кездесті. Сталин қазақ делегациясына совет үкіметінің қазақ-қырғыз автономиялы үкіметін танитындығы жайында кепілдік берді. Осымен бірге Алашорда үкіметі өзге түркі мұсылман елдерімен сол қатарда Қапқазия аймағындағы елдерімен де байланыс құруға кірісті.
Дегенмен Алашорданы мойындаймыз деп уәде беріп, соңынан оған қарсы әрекет еткен большевиктер өздерінің 200-ді саясат ұстанатынын көрсетеді.
Бірақ Ленин мен Сталин езілген халықтардың құқықтарын танимыз. Советтік Ресей үкіметі Романовтардың отарлау саясатының мұрагері емес, және әлгінде келтіріліп өтілгендей, Алашорда үкіметінің өзінде танымыз деп түрлі уадалар беруіне қарамастан, олар ұлттық үкіметтерді астыртын құлатудың амалын қарастырып отырды. Балчевик басшыларының құпия түрде алып барған арам пиғылды саясат шараларының нәтижелері орыс емес халықтарға, оның ішінде қазақ халқына кейін ғана мәлім болды.
Азаттық радиосы бұл жолғы бағдарламасында большевиктер құрған совет мемлекетінің ұзаққа шыдас бермегенін айтады. Бұл кезде әуелде одақ атымен құрылып, өзге де мемлекеттерді одақтас атымен өзіне бағынышты еткен Мәскеу одағының құлағанына да бір жыл толған еді.
Совет үкіметінің орыс емес өзге ұлттар және қазақ халқы мен елі жайындағы ондай саясат шаралар 70 жылдан астам уақытқа созылып, ол өткен жылдың 90-да Совет одағының ыдырап құлауымен барып аяқталды. Қазақ елі мен халқы 1991 жылдың 16 желтоқсанда Алашорда үкіметінің құрылып жариялануынан кейінгі жерде өткен бақандай 74 жылдан соң екінші рет бақыт нұрына бөленіп үлгерді. Бұл жолы Қазақстан тәуелсіз бір ел болып өз алдына отау көтеріп шықты. Иншалла қазақ елінің бұл жолы қол жеткізген тәуелсіздігі бұрынғыдай үзіліп қалмай мәңгіге ұласар.
Алайда Қазақстан шынымен бақыт нұрына бөленді ме? Совет одағынан ең соңғы бөлінген, тәуелсіздігіне бір жыл толған, әлі де жоғы түгенделіп, бары байқалмаған Қазақстанның даму жолы қандай болуы мүмкін еді? Бұл сұрақтарға сол кезде тәуелсіздіктің бір жылдығы рәсімінде президент Назарбаев жауап бергендей болды. Алайда оның айтқандары амалға аспаған күйде қалды. Қазақстан тәуелсіздігіне арналған салтанатты рәсім 1992 жылы 15 желтоқсанда Алматыда өтті. Оның парламент төрағасы Серікболсын Әбділдин кіріспе сөзбен ашып, сөз кезегін президент Нұрсұлтан Назарбаевқа береді. Совет одағынан ең соңынан бөлініп шыққан елдің басшысы сонда жаңарған Қазақстан туралы сөйлеген.
Қадірлі халайық, қымбатты отандастар, біз бүгін осыдан 2 жыл бұрын мәлімдеген егемендігіміздің нәтижесі болып табылатын Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігінің бір жылдығын атап өтудеміз. Өткен кезеңдерді еске түскенде мені келе сезімдер билейді. Ол тұстар біздің өзіміздің ғана емес, біздің балаларымыз бен немерелеріміздің де естерінен кетпестей оқиғаларымен көмкерілген. Бұл біздің мемлекетіміздің негізі салынған, жаңарған Қазақстанның ел таңбасы, туы мен әнұраны дүниеге келген, прометей елдерінің көпшілігі біздің тәуелсіздігімізді мойындаған, жаңарған Қазақстанды өздерінің әлемдік отбасына қабылдаған шақ еді. Бұл өзінің тәуелсіздігін мәлімдеген қандай да бір елге болсын аса бақытты, айрықша мерейлі оқиға. Біз өз тарихымыз бен мәдениетімізді түбегейлі жаңғыртуға, өзіміздің ішкі және сыртқы саясатымызды дербес жүргізуге, бұрын өмір сүргендігімізден бүтіндей өзгешеленетін еркін қоғамның алғашқы түбірлі заңдылықтардың негізін қалауға кірістік.
Президент Назарбаев бұл баяндамасында Қазақстанның 3 жылда тұтыну рыногын қалыптастырып, 5 жылда шикізаттық елдер қатарынан шығып, 10-15 жылда жаңа индустриалды елдер сапына қосылатынын айтады. Ол үшін не жасау керек еді?
Өзіміздің іс-қимылымызды айқындайтын нақты бағдарларды еске сала кетейін. Таяудағы 3 жылда бізге тұтыну рыногын қалыптастыру, одан кейінгі 5 жылда экономиканың шикізаттық сипатын жеңіп, 10-15 жыл көлемінде жаңа индустриялық елдер қатарына қосылу міндеті тұр. Міне, егер біздің тұрмысымыздың тек материалдық жағын ғана алатын болсақ, ұмтылысымыз осындай. Сондықтан да мен сіздерді табанды еңбекке, шыдамдылық пен ұлттық ынтымаққа шақырамын. Өйткені бұл 3 жағдай халықтың алға қойған мақсатына жетуіне сенімдік кепілдік береді.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Бір 1992 жылдың 16 желтоқсаны. Қазақстан тәуелсіздігіне тура бір жыл толған күн. Бұл күні сол кездегі Астана, Алматыдағы бір кезде Брежнев алаңы, кейін жаңа алаң, сосын республика алаңы аталған жерде бүкіл халықтық мерекелік шара өтеді. Осы алаңнан Азаттық радиосы репортаж таратады.
Қазір Астана көшелерінде мемлекетіміздің көк байрағы ілініп, әдемі безендірілген. Енді міне республика алаңында Ұлан Асыр той ойын-сауық басталып та кетті. Мұнда ондаған қазақ үйлер тігілген. Сұхбатымызды, репортажымызды тікелей республика алаңынан беріп отырмыз.
Алаңнан хабар таратқан Азаттық радиосының тілшісі Саясат Бейсбай, сонда жүрген Қазақ мемлекеттік университетінің оқытушысы, жазушы Әбілфайыз Ыдырысовты сөзге тартады. Ұстаз өз ойын былай білдіреді.
Міне бүгін күннің осынша бұлыңғыр болуына қарамастан, тұман болуына қарамастан, біздің мына астанамыздағы негізгі алаң, жаңа алаң, біздің қыршындарымыз бостандыққа еркіндікке деп бас көтерген алаң бүгін халыққа толы. Қазақстан халықтар форумында біздің тұңғыш президентіміз Назарбаев жолдас өте әдемі айтты бұл жөнінде. Бұл неғылған астынан түскен теңдік деп таңғалушылар болды. Бірақ бұл шындығы бұл тегінен тең келген. Бұл тең келген теңдік емес. Бұл біздің мәңгі уақи ұрпақтан ұрпаққа көшкен теңдігіміздің алынған күні ол.
Сұхбат беруші бұл жерде 14 желтоқсанда Алматыда өткен Қазақстан халықтары форумын меңзеп отыр. Форумға қатысушылар сол жиын соңынан президент Назарбаев ұсынған Қазақстан халықтары ассамблеясын құру туралы үндеу қабылдағаны белгілі. Азаттық радиосының тілшісі тәуелсіздіктің бір жылдығына арналған мерекелік шарада өзін Жағыпар Қуандықов деп таныстырған ақсақалмен де жүздесіп, сөзге тартады. Жағыпар ақсақал осы алаңда бірінші кезекте 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы еске түсетінін айтып, сол күні көргендерін баяндайды.
Ақсақал осы мына желтоқсан айы біздің қазақ халқы үшін бір айтулы күндер, көп күндер ай ғой. Осының ішінде қандай күндер білесіз?
Ой, қалқам, оны айтуға өте адамға бір түрлі нервісіне қиын өте. Мен осы алада площадьтың өзінде тұрамын. Анау 5-ші балкондан кемпірімізбен екеуміз қарап, Құдай самасын осында 2 метр солдаттар келіп балаларды ұрып соққанда көзіміз ештеңе көрмей жылауда болдық.
Азаттық радиосы тілдескен адамдардың ішінде 90 айында Алашорданың құрылғанын, оған сол жылы 75 жыл толғанын айтқан адамдар да болған.
Мен Төлешова Бұрышқаным, 12-ші қазақ мектебінің мұғалімін. 6 желтоқсан тәуелсіздік күнін тойлауға келіп отырмыз. Кешеден бері мына республика сарайында балаларымызбен бірге. Одан кейін сол 12-ші мектептің қазақтың 2-ші класта тәрбие сағатын өткіздік тәуелсіздік күнге байланысты. Күні кеше 13-ші желтоқсан күні Алаш партиясының 75 жылдығы өтіп кетті. Бұны көп кісілер біле білмейді.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Осымен Азаттық радиосына 70 жыл подкастының бүгінгі эпизоды аяқталды. Келесі эпизодты Азаттық радиосының өз тарихына арнамақпыз. Аудио подкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдай аласыздар. Келесі эпизодта кездескенше, сау саламат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.